galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galab 4 bisha Oktoobar, bisha November waa 3 sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Afrikada bari saacadda waa 4 galabnimo. Galabtii wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah Soomaaliland oo sheegtay in tiradii ugu badnayd ee askartooda booliska sanadkan la dilay.
Walaac naguma hayso sababtoo ah ciidanku sidiisaba nabadgelyada gudahood dhan buu mas-uul ka yahay. Ciidankanu waxa uu ku dhaawacay ama ku dhintay ee fidinta maamulka Soomaaliland waa qayb ka mid ah la dagaalanka dambiyada, qayb labaad socodsiinta shuruucda waa qayb saddexaad. Waxyaalaha isugu ku dhex jira ayaa ciidanku arrimahan ay ku dhaceen.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Bal taariikhda hubiyo haybsada adduunku afku hidinkii weeyaan haybadda iyo sharaf iyo horukaca balaaraha ummadaha hooseede haakaala maantaba sow hawlahaagiyo murtidaadii hore iyo hidahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaalin maayaan.
Warar kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Ethiopia, waraysi ku saabsan muranka xoogan ee weli ka taagan kursi ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya ee gobollada waqooyi, xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Glen Yanking oo ah jamhuuri ayaa talaadadii si lama filaan ah ugu guuleystay doorashadii barasaabka gobolka Virginia oo sanadihii dhowaa loo arkayay gobol ay demuqraadiga ku xoogan yihiin. Guusha Yanking oo 40 jir ah uu ka gaaray musharaxii demuqraadiga Terry McAuliffe ayaa waxay tusmaysay isbeddel lama filaan ah oo ku yimid siyaasadda Virginia oo 10 sano ee tagay u janjeertay dhanka bidix islamarkaana doorashadii sanadkii 2020 oo madaxweyne Biden ku adkaaday 10 dhibcood. Ninka ku cusub siyaasadda ayaa ka adkaaday murashaxii ka socday xisbiga demuqraadiga Terry McAuliffe oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Virginia isagoo helay 11% halka McAuliffe-na uu helay 48% iyadoo inta badan codadkiina la tiriyay ka hor doorashadii talaadada. Ayaa labada musharax waxa ay muujiyeen muhiimadda ay u leedahay masraxa siyaasadda qaranka iyadoo ah mid ka mid ah labada tartan ee guddoomiye gobol ee ay ku tartamayeen sanadkan, iyadoo sidoo kalena dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga ay eegayaan doorashada soo socota ee sanadka 2022 oo ay ku tartami doonaan dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada. Dimuqraadiyiinta ayaa haysta aqlabiyad yar oo aqalka iyo sanadkaba ah labadaba oo in ay lumiyaan xukunka midkood amaba labadaba. Sanadka soo socda ay ku adkaan doonto madaxweynaha dimuqraadiga ah ee Joe Biden in uu sii wado ajendihiisa sharciyeed. Biden ayaa gobolka Virginia waxa uu ku guuleystay sanadkii tagay 10 dhibcood doorashadii tagtay. Wadamada Afrika oo ka qayb galaya shirka COP26 ee cimilada ee ka socda magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ayaa ku dhaliilay wadamada qaniga ah in ay ka gaabiyeen ballanqaadkoodii ahaa in ay $1 billion siinayaan si ay ula qabsadaan isbeddelka cimilada. Wadamada adduunka ugu hodansan ee la isku yiraahdo G20 ayaa 80% waxay ka yihiin qiiqa hawada lagu sii daayo, si kasaba ha ahaatee saynisyahanadu waxay sheegeen in wadamada saboolka ah gaar ahaan Afrika ay la kulmaan dhibaatada ugu daran ee isbeddelka cimilada. Wadamada qaniga ah ayaa sanadkii 2009 waxay ballan qaadeen inay siinayaan wadamada soo koraya lacag dhan $100 billion sanadkii si ay uga caawiyaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada. balse taariikhda la hirgelinayo ama bahiigsiga ayaa dib waxa loogu celiyay sanadka 2023 kaas oo ku bilowday shirkii COB 26 iyada oo talaadadii ka hadlayay shirka ayaa hoggaamiyasha Afrika waxa ay ka dhawaajiyeen caradooda Nana Addo Dankwa Akufo Addo oo ah madaxweynaha dalka Ghana ayaa sheegay in dadka Afrikaanka ah sidoo hadalka u dhigay ay dabiici ahaan niyad jabsan yihiin. Maleeshiyada xutiinta ee dalka Yemen ayaa qarka u saaran inay la wareegaan magaalada muhiimka ah ee Marib iyadoo ciidamada taageersan dowladda ay diyaarinayaan difaacoodii ugu adkaa haddii Marib oo ku taala gobolka qaniga ku ah gaaska ay u gacan gasho xutiinta. Waxay dabarjab weyn ku noqon doontaa xulafada Sacuudigu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira kooxdan ay Iiraan taageerto. Afhayeen militari oo u hadlay xutiyiinta oo la yidhaahdo Yahiya Sareya ayaa talaadadii sheegay inay qabsadeen degmooyinka la yidhaahdo Al-Jaba iyo Jabal Murad oo ka tirsan Marib. Tani waxay ka dambeysay markii ay bishii tagtay sidoo kale ay qabsadeen degmada muhiimka ah ee la yidhaahdo Al-Badiya. Xutiyiinta ayaa hadda waxay gacanta ku hayaan inta badan degmooyinka Marib oo ah gobolka keliya ee gaaska soo saara dalka Yemen. Dowladka ay xutiyiinta ka qabsadeen Marib iyo gobolka shidaalka qaniga ku ah ee Shabwa ee ku yaalla koonfurta ayaa waxay imaaneysaa iyadoo ciidamada xulafada ay duqeymo xooggan ka fulinayaan magaalada, kuwaas oo dagaalyahanno badan lagu dilay balse sidoo kale ay shacab badanna halkaasi ku dhinteen. Marib ayaa waxay ku taallaa bariga magaalada Sanca oo xutiyiinta ay qabsadeen iyada iyo inta badan waqooyiga dalka Yemen sanadkii 2014. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Warar Soomaaliya iyo doorashada golaha deegaanka ee Mareykanka ku saabsan ayaa noo soo socda, balse aan ku horeyna warbixin ay wadajir u soo saareen qaramada midoobay iyo Itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaan dhinacyada isku haya colaadda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ay ku kaceen tacadiyo la mid ah dembiyo dagaal. Warbixintan oo la soo saaray kadib baaris la sameeyey ayaa waxa ay ku eedeynaysaa dhinacyada oo dhan inay geysteen jirdil xasuuq ka dhana dad rayida xarig ku salaysan isir iyo kufsi. Warbixin arrintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
Warbixintan ayaa shaaca laga qaaday maalin un kadib markii ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday in uu dalku galay xaalad xukun degdeg ah. Xoogga Tigray ayaa isniintii sheegay inay suurtagal tahay inay gacanta ku dhigaan caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa islamarkaana ay xukunka ka tuuraan xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Baaritaanka ku saabsan gabowdfallada dhacay intuu dagaalku socday ayaa waxaa si wadajir ah isaga kaashaday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha iyo hay-adda dowladda Itoobiya u qaabilsan xuquuqda aadamaha. Baaritaankan ayaa lagu eegayay dembiyada dhacay intii u dhaxaysay bishii Noofambar ee sanadkii hore oo ahayd xilligii uu dagaalku bilowday ilaa iyo bishii Juun ee sanadkan. Waxaana baaritaankan lagu eegay falalka ay sameeyeen dhinacyada dagaalamaya ee kala ah xoogga Tigrayga ah iyo ciidamada dowladda federaalka ah ee Itoobiya oo kaashanaya maleeshiyaadka ismaamulka amxaarada iyo ciidanka dalka ay dariska yihiin ee Eritrea. Madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha Michel Bachelet ayaa sheegtay in baaritaankan uu shaaca ka qaaday in dhammaan dhinacyada dagaalamaya ay galeen dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha iyo shuruucda caalamiga ah ee qaxootiga. Sidoo kale waxay sheegtay in dembiyada qaar ay culus yihiin oo ay noqon karaan ilaa heer dembiyo dagaal oo waaweyn. Warbixintu mid mid uma sheegin dembiyada labada dhinac ay kala galeen ee la diiwaangeliyey, laakiin madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in baaritaanka la sameeyey lagu ogaaday in xadgudubyada badankooda ay sameeyeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea, waxaana si gaara carabka ugu adkaysay gabowdfallada ay ku kaceen ciidamada Eritrea, laakiin waxaa intaa raacisay in ay isa soo tarayaan xadgudubyada ay xoogaga Tigreygu sameynayaan. Ma cadda ilaa iyo iminka in waxyaabaha lagu xusay warbixintan ay gundhig u noqon karaan dacwad caalami ah, inkasta oo Itoobiya iyo Eritrea aanay labaduba xubin ka ahayn maxkamadda dembiyada caalamiga ah. Warbixintan cusub ayaa lagu saleeyey wareysiyo lala yeeshay 296 dhibane oo si argagax leh uga faalooday dembiyadii loo geystay oo isugu jiray kufsi iyo jibdil أي ciidamada Eritrea ugu geysteen gudaha saldhigyada ay leeyihiin Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu aqbalsan yahay waxyaabaha warbixintan ka soo baxay inkasta oo uu tilmaamay in arrimaha qaar ay u baahan yihiin in si weyn looga fiirsado Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in guddi isku dhaaf ah oo ka kooban militaryga iyo rayidka la sameyn doono si ay u baaraan eedaha la soo jeediyay Wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Ismaan Saalax ayaa isagu ka gaabsaday inuu arrintan ka jawaabo sidoo kale waxaa suurtagal noqon weyday in la helo afhayeenka jabhada Tigray iyo afhayeenka maamulka amxaarada Eritrea ayaa hore iyadu u diiday in kooxda warbixinta diyaarinaysay ay la shaqeyso iyada oo dafirtay eedaha loo soo jeedinayo inkasta oo la diiwaan geliyay oo cadeymo loo helay dembiyada ay geysteen taas oo dembi baaris iyo kala duwan oo xitaa ay wakaaladda wararka ee Reuters ay samaysay ay lagu cadeeyay xadgudubyada ay geysteen warbixintan cusub ayaa sheegaysa in ciidanka Eritrea ay magaalada Aksum ku dileen 100 qof oo rayid ah sidoo kale ciidanka Ethiopia ayaa dhulka jiiday 70 nin oo laga soo dhex jiiday guryahooda kadibna la dilay warbixinta ayaa shaaca ka qaaday in xoogaga Tigray ay 200 qof oo rayid ah kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada ku dileen magaalada Maykada arrintaasi oo horseed u noqotay markii dambe in dadka amxaaradu ay argoosi u dileen dadka Tigrayga ah warbixinta ayaa sidoo kale ku eedeysay dawladda Eritrea inay ku qasabtay qaxootigii ka soo qaxay Eritrea ee ku noolaa gobolka Tigray inay dib ugu laabtaan gudaha Eritrea taasi oo lagu tilmaamay tallaabo ka hor imanaysa xuquuqda caalamiga ah ee qaxootiga warbixinta ayaa sidoo kale ku eedeysay dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka in ay siyaabo kala duwan isu hortaageen gargaarka bini'aadamnimo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay dhinaca kalena dalka Ethiopia waxaa maanta dhaqan galaya xaalad degdeg ah oo ay shalay ansixiyeen golaha wasiirada dalka Ethiopia bayaan xaalada degdeg ah oo bayaankan xaalada degdeg ah ayaa waxaa la filayaa in 8:40 saac ee soo socda la horgeeyo baarlamaanka dalka haddaba faahfaahinta bayaankan iyo waxyaabaha uu xoogga saarayo ayaa wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata waxa uu ka wareystay wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Haaji Samatar
aad iyo aad umaasan tahay guud ahaan adduunyada dhan buu ka jiraa wax maaratay la yaqaan weeye in markii dal duruufihiisa ay soo wajahaan olaado ama dagaalo ama daadad ama masiibooyin ama waxyaabo xaalada caadiga ah lagu kontrooli karin in la soo rogo state of emergency mabdi'iyana waa wax dastuurka qarankaasi leeyahay ku cad oo dastuurka laga tixraaca weeye markii la soo rogo awoodahaas state of emergency-ga ama xaalad degdeg ah markii la soo rogo waxaa jira guddiyo iyo dad loo xilsaaro ujeedada laga leeyahayna wax kale maahan in cilla dhibaatay maaha waa in dalka masiibadaas uu wajahday laga badbaadiyo marka anaga guud ahaan Ethiopia dastuurka dalka ayay ku jirtaa qodobka 93 ayay ku caddahay dhowr jeer hore ayaa dalka loo isticmaalay mira dhalna waa laga gaaray oo wax badan bay qabatay intaan ognahay hadda waxaa jirta marka iminka waxaa jirta dagaal dalka sovereignty-giisa iyo qaranimadiisa iyo territorial integrity-ga ama minnimada dhuleed ay khatar ku gelinayaan marka taas waxay keentay in ay dawladdu ka fakarto inay soo rogto sida emergency baarlamaanka la horgeyn doona marka baarlamaanka la horgeeyay ay sharci noqon doonto hadii ilaahay kama dambaysa ayaabaha la soo rogay hadda ilaa hadda la soo barbosgareeyay oo la horgeyn doona waxaa kamid ah in deployment security deployment ama meeshii loo baahdo la geyn karo ciidan meeshii any place meeshii doonta ahaato si xaaladda loo kontroolo waxaa kamid ah in dadka lagu tuhmo inay taageersan yihiin ururada argagixisada ah in la baari karo maxkamad la-aanna sharciga la horgoyin karo waxaa kamid ah in xuquuqaha qaarkood sida banaanbaxyada iyo ra'yiga right to expressionka la yar xadin karo oo la xanibi karo ayadoo mataqaana looga jeedo inuu dhirto safety mataqaana wadanka in la badbaadiyo iyadoo looga jeedo ayaa waxyaabahaas dhan la sameyn karaa marka waxaa kamid oo kale dadku inay qof walba soconaya aqoonsi haysto oo maadaama laga yaabo in meelaha qaarkood ay xaaladdu aad u saameyso oo bandow lagu soo rogo marka qofkii hadii uu noqdo qof la aan garanaynin waxa dhigi karta inuu wajaha ama laga shakiyo ama gudiyadu ay si adag ula macaamilaan marka inuu qofkii aqoonsigiisa howlgareeyo gacanta ku haystana waa laga maarmaan weeye marka baarlamaanka la horgeyn doonaa laakiin hordhac ahaan inaan dadka ugu sii sheegno inay ka digtoonaadaan ayaan caawa u qabanay arrintan
waa tahay deegaanka soomaalida ma saameyn doonaa ee xaaladda degdega dalka lagu soo rogay
guud ahaan markii laba siyaabood bay ugu taalaa constitutionka mar qayb wadanka kamid ah lagu soo rogi karaa mar stateka laftiisa soo rogi karaaba iyadoo qaranka aan loo baahanba marna qaranka heer qaran baa laga soo rogi karaa dalkoo dhan markii heer qaran dalkoo dhan laga soo rogo dalkoo dhan ayay taabanaysaa iyo xuduudihiisa iyo meel kasta iyo qabale iyo sab qabale iyo meel kasta taabanaysaa marka dalkoo dhan weeyaan iminka
deegaanka soomaalida dagaalada hadda ka socda waqooyiga ma ku baraarugsan yahay
aad iyo aad ugu baraarugsan yahay deegaanka soomaalidu victim buu horey u ahaa waxyeelooyin waaweyn baa ku dhacay meelihii abuse-ka iyo tacadiga iyo human rights violation-ku ka dhacay bay ahayd oo dadkii iminka wada victim ay yihiin ay dhulka yaalaan marka si weyn buu deegaanka soomaalida ula socdaa deegaanka soomaalidu waa deegaan kamid a federaalka deegaamada kamid a deegaamada federaalka ayuu ka tirsan yahay wixii federaalku baxo murugo iyo faraxba wuxuu la wadaagayaa federaalka ayuu la wadaagayaa marka wuu ku baraarugsan yahay warkeedana waa lahayaa waa laga qayb galaa shirarka iyo siyaasadaha iyo arrimaha socda security ahaana deegaanka soomaalidu dee isagaa securitygiisii iyo ilaashanayo nabadiisiiba marka saas weeyaan
maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a jigjiga
aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan gaataa waraysigaasi uu la yeeshay axmed xaaji samatar oo ka tirsan ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya halka waliaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya ayaa hakiyey kursiga aqalka hoose ee nambarkiisu yahay hob 293 kaas oo uu ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guleed kursigaasi ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey xildhibaan xuseen carab ciise oo isagu baarlamaankan waqtigiisa dhammaaday ku fadhiyey falastiin axmed imaan ayaa la xiriirtay xildhibaan xuseen carab ciise ugu horreyna waxay weydiisay dacwaddan ay gudbiyeen iyo waxa ay kaga cabanayeen
runtii cabashada ama dacwadaas waxay runtii ku salaysnayd ama ka socotay anoo keliya maahee qaranimada soomaaliyeed oo dhan ee meel lagaga dhacayay oo tagdana marka hadday halkaa ay ku jirto qof adeegsanayay awood xafiis awood xukuumadeed awood mar sheeganaya waxaan ahay maamulka doorashada somaliland oo haddana musharaxa kursi la dhacayay ku astaysan reer kale koodiina number kale leeyahay dulmi kursiiraya oday dhaqameedyadii xalaysanaya isagu qoranaya cuqaashii isagu qoranaya bulshada samaysanaya malxiisa iminkana loo xaqiijiyey markii certificate ay qaadanaysay diiday sawirkii laga qaado inay cidday tahay sheegto identigeed sheegto guddigii markaana weydiinay waxay ahan ma naqaano qofay tahay meelan ugu aagana ma naqaana iminka qofka noocaasi inuu soo fadhiisto meesha oo musharax xildhibaan baan ahay sheegto ihaanay ku hayd qaranimada soomaaliya iyo doorashooyinka iyo kalsoonidii runtii la siin lahaa soomaaliya marka dulmigu yacni aad lebelo badan buu lahaa taasay ku salaysnayd waxaan ogolan karna maaha wixii dalkan loosoo halgamay maaragtay heerka lagu soo gaarsiiyo ma aha in dib loo celiyo
waxaa sheegtay in aan la garanaynin qofka la tartamayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ma laga yaabaa in sababo diini ah maadaama gabdho badan oo muslima ay indhashareerka xirtaan xilliga sawiradana ay culays ku tahay in ay galaan sawirkaasi inay sababo diiniya ahayd ma dhici kartaa
marnaba sharra kumay lahayn taas waxaa caddaynaysaa kursigii kale ee 237 ee ordayay only candidatekii guulaysta maaka kale naftigiisu waa diiday sawir laga qaado ta labadii musharaxee soo baxay unbaa sawirada laga qaaday labadii manxiis wiilki iyo gabadhiba waa diiday sawiray laga qaado ta layaab kale yacni iyo guddigu inuu ku ogolaada waxa noocaasoo kala dan ka hadlayna waa taa teeda kale qofka isu soo sharaxaya kursi baarlamaan waa hay-addii sharci dejinta ee ugu sarraysa si dalka waa inaad dantigiisa la yaqaano soo maaha waa heblaayo 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 oo waxay waxaa qabata oo reer hebel ah
marka ma laga yaabo dhalinyaradan in maadaama Soomaaliland aanay ogolayn in doorashooyinkan laga qayb galo inay yihiin dad Soomaaliland degan oo mustaqbalkooda ka walwalaya halkii ay ku noqon lahaayeen haddii ay doorashada ku guuldareystaan oo duruufaha jira ay ku qasbayaan inay isfariyaan.
Qofka saa u fikiraya marka horeba inuu ama halka yimaada ma aha ama inuu sistemka dowliga ka qayb galaya ilaahda ma aha, waa khiyaano qaran. Qof saa u dhaqmaya inuu loo kursi waan iyo xilban doonaya taasa nafsigeeda khiyaana. Hadduu kama soo qad ku guuleysan lahaa muxuu sugan lahaa qofkaas? Waa dhaqyaameyn lahaa. Kuwa la baratamaya noocaasa guuleystay, kuwa baratamaya noocaasa waa dad aanay ka go-onayn midnimada Soomaali. Shaqo u yimid halkan ummadda Soomaaliyeed oo sheegay dadkaas, anaa kasoo jeeda halka qabiil ahaan, laakiinse waxaan doonayaa maanta in laba loo kala baxo. Qofku waa inuu go-aan yeesha ama xaggaas u jiraa ama xagga u jiraa, laakiin maanta inuu yidhahdo nin baa kursi baan doonayaa erga noqonaya waqti fuud garanaysa oda dhaqameed baa noqonaya, laakiin wejigeen garanaya dad taasu absolutely waa khiyaano in la yeelana ma ah. Qof wejigiisa qarsanaya oo baqaya yaanu manin yaru ka qayb qaadan sistemka. Qof kale waxaan ka baqaya Soomaaliland waxaaga muxuu ka qabanayaa oo doorashada u qasaya anaga. Marka intaa wax la taageeri karana ma aha, waa in si cad oo bareeran looga hor yimaadaa. Sidaan ku sheegayna dadka manxiiska ee la baratamayay sidee baan adintooda maanta bal qof guddiga a weydii wa-ayo qofkaas u dhah, xaggee joogtaa, maxay qabataa? Hadda haddii gabadhii ka shaqeynaysa xafiiska tahay, waa totally illegal in isangareysay tuugsago, laakiin lamama garanayo maanta haddaanu guddiga la keenay gabadhii kuma keeni karaan. Total the entire system ayaa la hijaagreeyay, taasoo runtii dhahana waxay ku tahay Soomaaliya oo dhan.
Marka gudiga markaad u gudbiseen arrimahaasi oo qoraal ah, maxay idin sheegeen?
Gudiga de khilaafaadka runtii waanu mahadcelinaynaa inay doorkooda ciyaareen, inkastoo la isku dayay marka hore in la wiiqo. Saad og tahay reserve kuxeenka iyo waxay soo saareen habraac leeyihiin waxaana madaxda waqooyi oo runtii ay ku xayuubsanayeen awoodaha gudiga doorashada oo dhan. Wadadka qodobka 21-aad hadda waxay ku qoreen inay iyagu xalinayaan khilaafaadka kuraasta ka timaada. Sidee ku dhici karta qof isagii musharax oo u baratamay kursi inuu leeda anana garsoor noqonaya? Yacni fuul xumooyinka iyo bareerka lagula kacay ummadda Soomaaliyeed iyo qarnamadeenna waa mid qaawan, waa mid u baahan runtii in kulli dhinac lagu soo wada jeesto. Antan qabaa dadka Xuseen oo kaliya maaha iyo tareerka maaha, waa mid runtii maaratay si adag uga hor imaanaysa jiritaankeena.
Marka hadda maxaad filaysaan in ay kasoo baxaan cabashadaas aad gudbiseen?
Waxaanu filaynaa cadaalada kasoo baxdo. Waxaanu filaynaa in loo sheego inaanu awoodda intaa leeg iyo xadgudubka cidna aanu ku samayn karin beelbeel xoog kartaa ma jirto. Way qoran tahay 2016-kii tii odayaashu saxeexeen guddoomiye baarlamaanku saxeexay, way qoran tahay September 17 tii lagu heshiiyey heeraha ku asaysan kuraasta heeraha cidaan ahaydna u bartali karto. Kor aqalka sare wuu ka duwan yahay aqalka sare, sida la wada ogyahay region buu matala rijinkaasna cid kasta iyo reer kastoo dataa qaadan karta hoos ilaga waa 4.5. marka waa in saas loo kala ummadda waxa in la maran habaabiye ma aha oo mid laga wada dhigo. Xaqiiqadu waa sidaa, tii lagu heshiiyey waa sidaa. Waxaanu filayna marka inay xaq kasoo baxo judgment saxa loona heliyo qaar.
Kaasi waxa uu ahaa Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo u warramayey Falastiin Axmed Imaan oo Washington joogta. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, kama jawaabeyna wicitaankeenni. Sidoo kale waxaanu la xiriirnay guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka iyo kan doorashada oo iyana aan ka jawaabeyna wicitaankeenni. Halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna dalka Mareykanka iyo doorashooyinkii xalay dhacay maalintii shalay. Dalkan Mareykanka waxaa looga dareeray doorashooyinka golaha deegaanka oo meelaha isha lagu hayay ay ku jirtay gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington. Gobolkan waxaa jagada guddoomiyaha gobolka ku hardamayay laba murashax oo ay kala wateen xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Galanyankeenu oo jamhuuriga ayaa waxa uu ku guuleystay doorasho talaadii shalay si uu u noqdo guddoomiyaha xiga ee dowladda dhexe ee Mareykanka ee Virginia, mid ka mid ah dhowrta tan oo si dhow isha loogu hayo ka hor doorashooyinka golaha dhexe ee sanadka soo socda. Yankeenu oo ku cusub saaxadda siyaasadda ayaa kaga adkaaday Terry McAuliffe oo dimuqraadiga ah guddoomiyihii hore ee Virginia 2,100 halka McAuliffe uu helay 48% iyadoo inta badanna codadka la tiriyey. Ka hor doorashadii talaadadii, labada musharax waxa ay muujiyeen muhiimadda ay u leedahay maslaxa siyaasadda qaranka iyadoo mid ka mid ah labada tartan ee gudoomiye gobol ay ku tartamayeen sanadkan iyo dimuqraadiyiinta jamhuuriga ee eegaya doorashada 2022 oo ay ku tartami doonaan dhammaan 433 kursi ee aqalka wakiilada. Dimuqraadiyiinta ayaa haysta aqlabiyad yar oo ah aqalka hoose iyo sanadka labadaba oo luminaya xukunka midkooda ama labadaba sanadka soo socda, waxaanay adkeyn doontaa taasi madaxweynaha dimuqraadiga Joe Biden in uu sii wato ajandiisa sharciyeed. Natiijadii kasoo baxday Virginia waxa ay tilmaamaysaa isbeddelkii ugu dambeeyey ee taageerada iyadoo guddoomada maglif ay timid kadib markii uu hoggaanka u qabtay ra'yi ururin bilihii inaga tegay codbixinta, laakiin faa'iidada codbixinta ayaa ka sii yaraanaysay si la mid ah sida Biden uu arkay hoos u dhaca heerka ogolaashihiisa. Sida laga soo xigtay saan ay sameysay wakaaladda wararka ee AP ee codbixiyaasha Virginia, saddex meelood meel ayaa sheegay in dhaqaaluhu uu yahay arrinta ugu sarreysa maskaxdooda, waxaana ku xiga 17% oo sheegay in ay tahay cudurka faafa ee COVID-19, iyadoo 4% ay doorteen waxbarashada. Codadka ayaa la tirinayaa goorsii horreysay ee maanta dagaal adag oo ka dhacay gobolka New Jersey, halkaas oo barasaabka Phil Murphy uu doonayo inuu noqdo guddoomiyihii ugu horreeyey ee dimuqraadiya ee gobolka ku guuleysta dib u doorashada muddo 4 iyo 40 sano ah, waxaana uu caqabad kala kulmayaa xildhibaankii hore ee gobolka jamhuuriga Jack Ciattari. Codbixiyaasha ayaa sidoo kale codadkooda dhiibtay tartankii shalay si ay u buuxiyaan 3 kursi oo ka bannaan golaha. Dimuqraadiga Chantal Brown ayaa waxa uu ka adkaaday jamhuuriga Laverne Gory si uu ugu guuleysto kursi matalaya degmada 11-aad ee Kongareska Ohio. Jamhuuriga Mike Curry ayaa waxa uu ku guuleystay kursigii matalayay degmada 15-aad ee Kongareska Ohio isagoo ka adkaaday dimuqraadiga Alison Russo. Doorashada aasaasiga ah ee dimuqraadiga tartanka loogu jiro buuxinta kursi bannaan ee degmada 20-aad ee Kongareska Florida ayaa aad waxa uu ugu dhowaa in la soo xiro maanta. Jamhuuriga Jason Mariner ayaa ku guuleystay magacaabista xisbigiisa, laakiin mid kasta oo ka soo baxa dimuqraadiga ayaa la filayaa inuu ku guuleysto doorashada gaarka ah ee bisha Janaayo ee soo socota ee degmadaasi oo ah mid dimuqraadiga.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray warbixintaasi inala socodsiinaya. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. kale ayaan dhegaystayaal galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa inoo soo socda warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka caalamka ugu waaweyn oo aan mar kale idin akhriyo. Maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa qarka u saaran inay la wareegaan magaalada muhiimka ah ee Marib iyada oo ciidamada taageersan dawladda ay diyaarinayaan difaacoodi ugu adkaa. Haddii Marib oo ku taala gobolka qaniga ku ah gaaska ay gacanta u gasho xuutiyiinta, waxa ay dhabarjab weyn ku noqon doontaa xulafada Sacuudiga hogaaminayo ee dagaalka kula jira kooxdan ay Iiraan taageerto. Afhayeen militari oo hadlay xuutiyiinta oo la yiraahdo Yahiya Sare ayaa talaadadii sheegay in ay qabsadeen degmooyinka Al-Juba iyo Jabal Murad oo ka tirsan Marib. Tani waxay ka dambeysay markii ay bishii tagtay sidoo kale ay qabsadeen degmada muhiimka ah ee Albadiya. Xuutiyiinta ayaa hadda gacanta ku haya inta badan degmooyinka Marib oo ah gobolka keliya ee gaaska soo saara dalka Yemen. Dhulalka ay xuutiyiinta ka qabsadeen Marib iyo gobolka shidaalka qaniga ku ah ee Shabwa ee koonfurta ayaa waxa imaneysa iyadoo ciidamada xulafada ay duqeymo xoogan ka fulinayaan magaalada, kuwaas oo dagaal yahano badan lagu dilay balse sidoo kalena ay shacab badan halkaasi ku dhinteen. Marib waxa ay ku taalaa bariga magaalada Sanaa oo xuutiyinta ay qabsadeen iyada iyo inta badan waqooyiga Yemen sanadkii 2014. Wadamada Afrika oo ka qayb galaya shirka COP26 ee cimilada ee ka socda magaalada Glasgow ee dalka ee gobolka Scotland ayaa waxa ay ku dhaliileen wadamada qaniga ah inay ka gaabiyeen ballanqaadkoodii ahaa in ay bilyan dollar siinayaan si ay ula qabsadaan isbeddelka cimilada. Wadamada adduunka ugu hodansan ee la isku yiraahdo G20 ayaa 80% ka ah qiiqa hawada lagu sii daayo. Si kastaba ha ahaatee, saynisyahanadu waxay sheegeen in wadamada saboolka ah, gaar ahaan Afrika, ay la kulmaan dhibaatada ugu daran isbeddelka cimilada. Iyagoo talaadadii ka hadlayay shirka ayaa hoggaamiyaasha Afrika waxa ay ka dhawaajiyeen caradooda. Nana Addo Dankwa Akufo Addo oo ah madaxweynaha dalka Ghana ayaa sheegay in dadka Afrikaanka ah ay dabiiciyan yihiin kuwa niyad jabsan. Kala galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiisha amniga Soomaaliland ayaa sheegay in tirada askarta ugu badnayd booliska Soomaaliland sanadkan la dilay, kuwaas oo gaaraya 9, ay 3 saraakiil ahaayeen. Arrintan ayaa waxaa laga sheegay xuska aasaaska maalinta booliska Soomaaliland. Haddaba taliyaha guud ee booliska sareeyo guuto Maxamed Aadan daba galay ayaa waxa uga waramay arrintan. Khadar Maxamed Akulle.
Munaasabadda maanta waxaa laga sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ee saraakiisha booliska la xusay in ciidanka booliska ay ilaa 100 ka dhaawacmeen, ilaa 9 saraakiil askariina oo ilaa 300 saraakiilina ay ku dhinteen. Arrintaasi waxay muuqanaysaa inay tiro aad u badan tahay. Marka ta madax boolis ahaan miyaanay arrintaasi walaac lahayn? Maxay warwaridi ku haysaa arrintaas?
ولا أنهم هايسو سببتوا عيدانكو سي سبب نبتقرير قلوه دبو مسؤول كي هاي مركا عيدانكان ووحا وكلا وعما كل انتاي فيلين تمامو الكسوة مالي لان وقايب كاملة إلا دقالك الدنبوية دا وقايب اللبات سعسين تشروع دا وقايب صدحات وحيال هايسو كل احترا أي عيدانكو أخرمهانو أي كل عين وانا كل عام هذي يجروا كل عام ويا عيدانكو دكيبو كل احترا ومديبو كل احترا وحيارها إنه عاصي أي ما أعرف الشغلة، لكن واحد كوش يجي ما أعرف تخدر عكولو، إن أنا هو إنا نقول منا يا إنا نقول أو عنه أي واحد إنه في سنة ضد كيبل النبات كوردو، إن ما ملك سومال للميرو البجارو شروع للدلك للسعودية، أي واحد إنه في سنة إنه سركال كيبل بوريس وبنته أو عمه ديارنا وارونها، كمان إن يتشبه إنه إن حد واحد كستي ما تهرنا وصل لمنا إما كلا ديار بارونها. waxaan jiraa uu keenay sanad jirto
waxa jiraa hawlgallo dhinaca mukhaadaraadka ee gudahaan mar walba laga arkay warbaahinta oo gacanta ku dhigaysan haday ka xashiishad khamri oo ku soo badanayay magaalooyinka weyn ee Soomaaliland wararkaana isagay in bartilmaameed ku dhalinyarada Soomaaliland sidee baaxad buu leeyahay ilaahay keeba isladin wad kibna dadan kale san
waxaan qabaa 100% ku guuleysanayn insha Allah sababtan ku sheegay waxa weeye mahal anagu arkeliye lama dagaalno oo farbadan iyo warun maanta waxa xafladda laga sheegay hoggaanka howlu sheegay ilaa 4000 oo litrin la qabtay sanadkan xashiishad badan la gubay isbiirta badan la gubay mid dhul la beeray la soo jaray ayuu sheegay laakiin waxa uu sheegay anagu qul lama dagaalno bahalkan mobilization qaran ka dhan baa la sameeyay madaxweynahaana kowka aha oo ka dhawaaqo yiri ciidanka la isbarbartaago ha laga kaco taas waxay sababtay in dadkii oo dhan kacay guurti ba kacday salaadiin ba kacday odayaal ba kacay xaafad xaafad baa loo kacay ciidanka la iskarab taagay iminka lafteeda qirin qeyr buu ku jiraa waxaanu xignay ilaa 40 iyo dheeraad ganacsayaashii waaweynaa ayaa jeer ku sanaa 5 sano iyo dheeraad la xukumay khamri iyo ganacsaniye iyo khamrigooda waa socdaan u qabanay waxaan aaminsanay halka iminka uu maray maaragtay isagoo ma oran karo uu dabar go'ay laakiin fara baas baan ku haynaa insha Allah marka dambena waxaanu la iman doonaa qalab aanu ku dhuuman karin istaraatiijiyad kasta uu dhigana waanu ku qaadkaynaa marka 100% waxaanu ku kalsoonay bahalka inaanu dabar goynayno weela priority-ga waxyaalaha priority-ga koobaad buu ka mid yahay
waxa xagga tuugta tale waxa jira tuug si casri ah magaalooyin iyo gobollo kala duwan oo lacag ugu qabteen isla markaana dadka ugu badan ee aroortii hore ka lahaa hooyooyin iyo dumar baa u badan dadka weeyelka ama jilicsan بل دقالك بولسي كل جرو حاجة تروح تكون
دي تاخ خلال روحا أم علينا يا عين وربنا بارد كيني توقي بك مجرد آد دو يرتي آد يال توقت هو يراتي دليل يشتري السلا إلى هاي نجك حي أو يراضي يقول ما تشري كل كحاء يراضي أو بابا أيوة أنت شريبة إن توك تجيب كا بقول كي بس تقاش ريشن لواي بور عدي مير هاي استاج سال لواي وحي كريو لبس من شري لواي ما قال هو يوين كوريس السوق قالوا كري قد بيسك السعودان تاس إلى هاي وين نجك حي أنا قلنا ديار بارو أم حي إن أنا سيف وتشجنانه تلارك كتلي مدنا ولا شنقان
سأشوف مدة بس تلي وقت يا جناك هاجم هاد علني كويدينيو إن بولس كي يبدتكو إني صاحبان بلغوا العليا إن إلائم كا حاجة كبعين تأقون تبولس كا يين دت كلام يرتى جامعين تا عينا كلا بودارو إن إله كي بس عطاري بس
تاس وافن تا وأنا ماش تقوله عن أسرة أنا بوقت بدن بينو قليلي وقت بدنو قليلي دون إن شاء الله كوميونيتي بولس يبرم بعض الصلايني دت كبولس يي بولس كرسوري رين بنا عند السنة نقطة لقلي وأنا بس مساء قوي دلين دلين يرو قوي هنا إذا ماذا قفاي قار بلا بلودان قفاي برا حيران دلين يرو بلا بلودان إذا ماذا لودي بيرون تبى برا مك سراكيل بدن آه باري برم بعض الصلايني وعي قليلي برم بعض الصلايني دت كيي بولسي بس من آخر بدن أنا وذا قلي ما ركتي دت بدنو كيسسكا ما رحكوا عدالة سمايان سماني بيجش بانو سمايني حفيس عبشان وفري إلا بقول يستقالي تمن عبشان الحالية سمت كانو قرى وبيت كالس ومريي وحان إسلاية هاي تاسوها تقرى إيه آنو أسعنو إن ما ركتي دتك سرنقا ميشو سرنقويا لسرنقا حافظة أو نقضو وكالسوري وين وين بقول كيما بقولة دتك إيه بورسكو أي كان نحن سنتو قول وين نشي الله ونكو قاردين وانا ميشو قرى نسعنو تاسو
هذا كحول ده لحد اللي هو حكمي ده مظاهرات يا روكلا إن مركب مظاهرات يا دعوة هذه كأنه مشروع ما دعوة بيني مادة وحلت المامات وبركة أيضا كيك ورتقة مظاهرات يا رو إنه هو سوي حاجة كلامك قاروح كدوران حبضا سيلوجا مرمين حبضه خبر كها يسنتي دك كيل ميسيني سيلهرو تام حيد كيلة تريه محمد
ورتقولها إن قرب ولا من عاد شيء سيلا لكن مظاهرات نقول في مظاهرات يا مظاهرات لمشترك هنا وحول المظاهرات كم بلا شرع قا يدك أنت ناس قبطان يسوي عيا مظاهرات كن نلام بولي هاي مظاهرات كسل مجو نلام كلام مرة والله يقانا كهذا يشر تدكينه ما يقانين وصو عر ما له تعرف بعده فرق سامك سوقا مركبة جوارنا للشري لباتها بعد بربر بين مركب مظاهرات كو أن شرعي وافق سنين بهذا الشرق مشترك يعني لكن هذا القلب كاكري دوري سنة وانو هاي نامد سيدا خصاصة خبر خاصة وقوية يمد قيقة بقى
مكان الاستعمال أو تذكر لما نيجي عينك كا لما شدا كين يجي يقولوا قلت رجلي يقف مواد لما نيجي هين هاي الاستعمال
هذا قوم حد مظاهرات كوا ببليس ببتشي ربي إن شاء الله يعني وانو الاستعمال دون إن شاء الله تيتعب
kaas waxa uu ahaa taliyaha guud ee booliska Soomaaliland sareeyay guuto maxamed aadan daban gale waxa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
isminti ay nukasoo gudubnay ayay magaalada Muqdisho si toos ah uga bilaabatay doorashooyinka golaha shacabka ee Soomaaliya iyadoo lagu daahfuray laba kursi oo kamida kuraasta gobolada Waqooyi waxana lagu wadaa in doorashooyinku sidoo kale ay ka dhacaan guud ahaan maamul goboleedyada dalka si loo soo dhameystiro tirada baarlamaanka 12aad hadaba doorashooyinka aqalka hoose kaalin noocee ah ayay ku yeelan karaan dhalinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh waa mowduuca aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdishakuur Macalin Ciise Albatri oo horey wasiir uga soo noqday maamulka Galmudug sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Maxamed Yuusuf Cali oo kamid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Albatri
waa mahadsantahay Xasan Kaafi aniga aragtidayda jawaabta su'aashaasi waa haa door waa ku leeyihiin saakana waxaa la dhihi karaa dhalinyarada waxbaratay ee aqoonyahankaahi fursad weyn oo dahabiya ayaa hortaala oo ay uga qayb qaadan karaan xildhibaanada soo socda iyo doorashooyinka waana muuqataa sida hadda aan wada arkayno maxaa arrimahaas marka doorkaas u fududeeyay dhalinyarada waxa u fududeeyay dhowr arrimood kow dadkii siyaasiyiinta ahaa ee soo metelayay golayaasha baarlamaanka ayaa ku daahay kuraasta. Waxay markaa u baahan yihiin bulshada inay helaan isbeddel iyo wajiyo. Sidoo kale dadka murashaxiinta ah ee madaxweynayaasha raadinaya waxay in badan kala kulmeen balanka baxyo. Dadkii maaraynta siyaasadda ku ilbaxay ee khibrada lahaay waxay inay yacni la ogaaday oo ay sheegayaan yacni xogaha yacni iyo daraasaduhu in dhalinyarada wax baratay ay ku fiican yihiin ilaalinta iyo oofinta balanka. Sidaas awadeed waxaa jirta dadka murashaxiinta ah ee madaxweynaha raadinaya dadka ay focuska saarayaan saaki waxay u badan yihiin dadka dhalinyarada ee qoyanka ah. Waxaan markaa isleeyahay dhalinyarada qudheedu waxyaabaha saaciday 20 sano ee dalkani burburka uu ka jiray waxay eegayeen sida wax u dhacayaan. Waxay heleen khibrad oo aysan maamulka ku dhex jirin laakiin ay goob joogayaal yihiin. Waxay arkeen sida yacni leesu wax u socdaan farsamooyinka tactic badan ay faa'iideen. Waxaa kale oo jirta ayadana factor muhiim ah inaan sheego odayaashii dhaqanka. Waxaa yacni ku socda barasho oga imaanaya ganacsatada dadka dhalinyarada yacni talada hadda odayaasha waa la yeeshay dadka hadda oo qorshaha yacni wax lagu dooranay ergooyinka dadka soo xulaya yacni ergada shan ayaa ka imaanaysa halkii kursiga qofood oo la rabo inay odayaasha dhaqanka aqoonyahankii odayaashaas dhaqanka qaar aqoonyahanna ah oo jaamacada ka soo baxay ma aan odayaashii hore dhamaantood ma ah markii fursad weyn ayaa muuqata Xasan Kaafi ayaan isleeyahay
haye Maxamed Yuusuf
Xasan Kaafi oo adiga iyo Bahda VOA waan salaamayaa iyo dhageystayaashaba sidoo kale saaxiibkay Dr. Cabdi Shakur asiguna sidoo kale waan salaamayaa laakiin doodiisa Cabdi Shakur uu ku qabo dhalinyarada doorkii uu ku leeyihiin doodaas waan ku khilaafsanahay waxaan ka isaagsanahay dhanka kale ka isaagsanahay dooda ah dhalinyaradu door ma ku leeyihiin anigu waxaan qaba maya kuma lahan sababo jira awoodood oo ay ka mid yihiin dhalinyaradu wax waa soo bartay yes oo education waa soo heleen laakiin fursadihii ay ku gaari lahaayeen doorkeedu ku ciyaar lahayn siyaasadda ku ciyaar lahaayeen waa ka maqan tahay oo sidoo kale waxa ka maqan khibrad siyaasadeed horta ma lahan oo waa siyaasad markii la yiraahdo waxa u baahan tahay khibrad u baahan tahay oo insaanka markii laga hadlaayo human capital wax la yiraahdo jiro oo insaanka tiidiisa qof markii laga hadlaayo bini'aadamka tiidiisa markii laga hadlaayo ay waxa loo shardiyay saddex qodob loo shardiyay saddexdaas qodob waxa kamid ah inuu qofkan leeyahay education inuu soo helo knowledge soo helo inuu soo helo maarta training soo qaato oo wixii ku soo tababarto iyo sidoo kale inuu experience ka dhaxlo wuxuu maarta ku tababartay wuxuu ku shaqeynayo inuu ka tababar justi maxaa ka maqan education waa isla laba cunsur oo kala ka maqan cunsurkii maarta waa aragnimada iyo khibradii uu ka maqan tahay sidoo kale tababarkii uu ka maqan yahay labadaasna waxay xikeynaysaa naftiga doorkii siyaasadda ee kulan maamarta ee maartay gabaabs ka dhigto oo maartay sheegayna caqabad ku noqoto sidoo kale siyaasadda markii la gelaayo waxay ku dhisantahay calaaqad ku dhisantahay calaaqadii ku dhisantahay hanqada calaaqad gudaha iyo calaaqad dibadda hanqato aan ku hormaro calaaqadka gudaha waxa loo eegayaa dadkiisa ninka dhalinyarada hadda doorashada Soomaali markaa fiirinada waxay ku dhisantahay waa nidaam dadban waay ma aha nidaam oo maartay qof iyo cudama ah maadaama uu nidaam dadban yahay qofka dhalinyarada waa inuu reerkiisi uu ku dhisan yahay oo ilaa qaraa maartay sheegay kudlaad ka jira reerka dhaqtiisu ma aha calaaqad leeyahay inuu hoggaankii maartay oo oday dhaqameedii leeyahay inuu ganacsatadii leeyahay xariir leeyahay inuu wada maartay culimadii leeyahay qof soo cusub uu yahay saacadda soo galay waqtiga ku qaadanaysa inuu intaas maartay calaaqad kasbado iyadoo naftiga dhexe ku noqonaysa caqabad ku noqonaysa sidoo kale waxaan qabaa maartay caqabadaha inay kamid yihiin caqabada dhaqaalaha inay kamid tahay doorasho markii la galay waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay waliba dhaqaale badan u baahan tahay haddana kuma sii jirto waaqac siyaasadda Soomaaliya kuma sii jirto oo kuma sii jirto taariikhda siyaasadda Soomaaliya soo maran kuma sii jirto
Cabdi Shakur maxaa ku sababaynaysa in dhalinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka
waxyaabaha aan u sababaynaya waxaa kamid ah xilligan hadda aan ku jirno sida aad la socoto waxaa laga dhigay halkii xildhibaan inay dooranayso 101 erga 101 ergada ah waxaan dhigi karnaa inta ugu badan oo 77 ama 80 waa dadkii wax bartay ee jaamacadaha ka baxay waa dadkii dhalinyarada ahay qof yacni uu ku yaryahay dadka oo aad bay ugu yaryihiin qofka kursigan raba ee dhalinyarada ee aqoonyahanka ah markii uu soo hor istaago 101 erga ah ee aqoonyahana ee raggay isweeyaqaaneen oo class mates-ka ahay oo jaamacada ka wada bixeen oo qaar oo macallimiintu ay ku jireen oo qaar ay raggii ay wada doodaha ka wada qayb gal jireen ku jireen oo dadkii bulshada rayidka isla ahayn ay ku jireen waa ka fursad iyo access badan yahay in badan ninkii hore ee meesha joogay ayadoo ay waxyaabaha kale saacidaaya kamid tahay in lagu daaray dadka hore sidoo horeba aan qashay doodayna oo ay muddo dheer iska fadhiyeen in xildhibaan wax barkiisa 20 sano ama 16 sano 20 sano ka dhaxaysa kursiga iska fadhiya barkiisa yaani waxaad moodaa meel dad kale inay san jirinba oo kursigan geeyay ama xaq u leh oo marka arrimahaas dadku xogaa baraaruga jira mid labaad oo kale inta kale ku sii daray waxa way dhalinyaradii een waxay galeen wacyigelin badan ay galeen een doorashooyinkii u dambeeyay aad iyo aad baa wacyiga dhalinyarada kor ugu soo kacay dadkii oo hata yaani dhaqankii kor u soo kacay een dadkii waaweynay ee siyaasiyiintii furaasta ku daabay ayaa xasan cabsi weyn iyo walwal dareemay xilligan ugu jiro markaas dad badan oo fadhiyay kuraasta shacabka 20kiisa waxay u arreensana tariska ay madaxweynaha hoos galay kuraasta hanar u xiro cabsi ay ka qabaan inay ku soo bixi waayaan markii 100 hortaga marka xasan waxa muuqda saakay fursad weyn oo horta la dhalinyarada wax baratay waana xilligoodi sidaa u arkay xilliga doorashooyinkeena waxa shakiila aana inay door weyn ku yeelan doonaan number fara badan oo aan la qiyaasi karin oo ka soo bixi doono dhalinyaro wax bartay
maxamed yuusuf waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdi shakuur adigu maxaa daliil aad u haysaa in dhalinyaradu aanay ka soo dhex muuqan karin doorashooyinka iminka socda
waxaan ku sababeynayaa dhalinyaradu inay soo door ku lahayn een qaabka ee doorashada maarta dadban ku socoto waa qayb ka mid ah inay soo door ku yeelan tusaale ahaan waxaa la iska rabaa ergada 101 ergay laga dhigay 101daas ergay waxaan ognahay horta midna waa waxa moodo wax rama iyo wanaaga midna waa qac waay 101daas ergay xasan funta diliga hadlo waxa waay xilibaanka Soomaaliya hadda wuxuu ku soo baxaa jeebkiis ku soo baxaa 11kaas ergay waxay rabaan maartina sheekhoodi rabaan waxay rabaan maartay dad gureyntoodi rabaan waxay rabaan meeshii ku heeday ololanteedi rabaan waa qarsi badan ninka dhalinyarada ee fresh-ka ah ee hadda wax barasho baxayna ma hayo
haye maxamed hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku ku jiraa
ana xalku wuxuu ku jiraa dhalinyaradu inay dib isugu laabtaan isoo qiimeeyaan qaarka haminaaya ayaa xog saaraya qaarka haminaaya waxaan leeyahay waa inay isoo dhisaan een isku soo dhisaan maartay sheegay inay xeera isoo dhisaan oo maartay inay isku soo gadaan waa inay isku soo gadaan maartay inay soo dhisaan aqoontii siyaasadda soo dhisaan laakiin fikradii siyaasadda inay soo dhisaan inay soo galaan oo ururada siyaasadda inay soo galaan inay maartay platform si badan ka soo muuqdaan dadka isbaraan wax ay uga bedelay yihiin siyaasiyiinta jooga inay bulshada ku soo gadaan dhalinyaradu waxa laga rabo waxa waa inay kaalintooda soo muuqato ee bulshada ka soo dhex muuqato ee soo dhex muuqato maartay ee dalka ka soo dhex muuqato markaas ayay waxay hami karaan aadina karaan inay maarto ummada iyo dadkii uu adeegan markaas imaan kara doorashadan markaas waxay u yeelanaysa inay kaalin buuxda ka soo qaadanaan waxay u badnaan doonaan dadka uu soo bixin markaas u badnaan doonaan hayeeshe doorashada maanta oo arkayno sidii ay u socoto iyo isriixiixa ka jira ee jecleysiga ka jira iskooxaysiga ka jira waxaan u maleynayaa nin kaligiis duul ah oo dhalinyara oo aan lahayn dhaqaale aan haysan oo aan haysan khibrad siyaasadeed aan lahayn u maleeymay inuu door weyn ku yeelan doono marka doorashadan dhalinyaro raad kuma lahan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta doorada gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Cabdi Shakuur Macalin Ciise Albatri oo horey wasiir uga soo noqday maamulka Galmudug sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Maxamed Yuusuf Cali oo kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulantii dambe nabadeen
san kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubinta dooda gaaban ayaa intaas ku dhaafayna haatanna waa xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal intaan 1 iyo 2 iri anigu ma tirin waxaan sahubaa badiba halabuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af Soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay rag iyo dumar qof hebel la yidhaahda dhacda uu ka hadhi karay ma ahayn ruux waliba halkii kaga beegmayd ayuu ku toosay halabuuradii xilliguna kuma basii jirin oo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaar ah isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah maasayahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday حالها أن حد استكبر لها قبياجي وينا على علم أفيره قبل دير وكل سجال بقول يصدق هي صدقات كيو تري لنا بحاي قبيا هي قبشو أيو قرشت أفكر كذب وحصل ما له كتر معه يا دول مدة دير أي دول دم أهاي دول يلا أقوسا مر قرا لوجا لذي تختار دبور كي مقدية وغم عيني أنا جوزينا أسرعلي ده أي نقطة لا والله فربنا شبه إبريها سلقوها ولنا انتو حصو أي أمها النقية قدون كاس ما لحد يقلن كدوكتي وحوير أفكيني قبوبي إيه مرتيدة والهد قلسين وقرقا نسو مالكي قوري واهوري قلبات نوغا قادين انديه قبل كسار هاي قوتات قوتين كايجي وذا قليل يوني وضيان برقولانا هيا إيه قبل يرو ويلة قبل إيه قنبولي إذا إيه قابسو يهبرتا لما قدل كوركي الله يسود لي لقونا قيراري قد عركي مقدد توري إيه قوني نسار هاي أول ما نقوني ورهين إيه قراني أو فوقني وإيه البدن سيدي حسوسيهين قلوله فربرشالة إبلوغي كوني ساقال بقولي تدوات الندي أي سوماليا كتلاب ستي كونا قولي ستي لبهير أيورها مركي هورا وحالقو بلابه المقالك ساقاليه دولة دي إذا مضي قلب كسيدي أي الله شاقي سبدح بلود قدهود إنه فرتكو برتان امتحان ككتب بين دونا انتقو فرستان أي قدبان هديك على أي شقده ولواي دونا sidoo kale dugsiyada hoose ayaa lagu bilaabay dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay meelahaas oo barayaal sabuuradooda iyo nuuradooda wataay ay galab walba ku sugi jireen si kale kuma garatide cid waliba ayaan laga badin inta istiri ayay qalin iyo buug u tabcad dabadeed bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddii ay farti baahday ayaa waxa soo baxday dhalinyaro u tafaxaynatay inay daba qabato suugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooyee aan warigeed iyo waaqeed la qorin taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo Allah u naxariistay looran jiray Cabdulcaziis Sheikh Ismaaciil Sheikh Isxaaq Cabdulcaziis daqarana loo yaqiin wuxuu ahaa hannaanka waxbarasho ee dalka nin muddaba ku soo jiray una warhayay afafka sheeye oo wax lagu baraay dhibaatooyinkii ay caruurta Soomaalidu ku qabtay markaas uu tiri hees oo higaad u bixiyay oo af Soomaaliga u dhisa oo kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayena sida loogu soo jeestay ee murtidiisi iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo caruurtana loogu habaayo waxaa maleedisadii heestaa kamid ahaa waa lagu hakanayay af iyo hodan inaa tahay waa eray hubaale haliyeegeena taliyaa kaa xoolay haydihii hullaabtaad ku raagtee haa kaala maantaba suba hawlahaagii iyo murtidaadii hore iyo hidahaagii ubadkii oo dhasha laguma habayo ku higaalin maayaan bal taariikhda hubiyo haybsada adduunku afku hilinki weeyaan haybadda iyo sharafka iyo horukaca baraaraha ummadaha horseede haa kaala maantaba sow hawlahaagiyo murtidaadii hore iyo hidahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaalin maayaan axmed cali ciyaal ayaa ku luqeeyey codkana u yeelay هدو ما انت هالك هاي نوتروب وعنوص الدولات في السرعة الدنيا كوكا لك هدو ايه بإذنه
برامش لغن كايو هدها ايان انتاسي كودا فينا ايو احمد فارح علي دا جا مركله ايان مركا نوحا ندين جلعيني نا دينعي هسها آن ادنكو ترقل لي
جرسن عيرينو ولي الدقن عيدي يقالو قولك ايا عرضن كيو عربتا ايو كيدها نقاوة دا عصايد كين عيدي قايد سساري رقوع سكادرو جرسن عيرينو ولي الدقن عيدي يقالو قولك ايا عرضن كيو عربتا ايو كيدها نقاوة دا عصايد كين balan bal sala male adba ugato isa chimbiru ud farah liyo ruqda suuliya ubayn baayn ale ma kuruga muray balan bal sala male adba ugato isa حريتنا عجاك تقود مدار ابو ربو رخو عادتي كدك يا شيتاما بادي لا بادي تدعون الحالية حريتنا عجاك تقود مدار ابو ربو رخو عادتي كدك يا شيتاما بادي لا بادي تدعون Ostoka ubatko kuigalan darabu Obeya 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 hoy subahdi atetuna ku ashuntinu Obeya 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 hoy ayadi achebisa ala facebook esimo ilana iyo nabadisha ala Ostoka ubatko kuigalan darabu Obeya 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 hoy subahdi atayduna ku ashun tinuki Obeya 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 hoy ayadi achebisa ala facebook esu ilana iyo nabadisha ala
ma hayeen codka khadra daahir ciigahan bartanka uga soo dhaco saate waqtiga ayaa saamix waayay codka ka horeeyna waxa waa fanaanka Cabdul Qadir Umar Macalin shubha heesta insha Allah eriyadi Allah uu naxariistay Maxamed Jaamac Kayd ayaa ku soo gabagabeynayna baynteeni galab Saylanta Soomaaliga ee VIA intan markala kulmayno waa Cashi Fahmi Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo